Planetáriem vás provázejí Adam Widner
a David Hertl.
Co je to čas? Každý z nás ho někdy má, častěji však nemá. Čas se sice dá změřit, ale nedá se uchopit.
Nemůžeme ho vidět ani slyšet, přesto je pořád kolem nás a všichni vnímáme, že bez ustání běží. Někdy rychle, jindy zase pomaleji a někdy se doslova vleče. Jak ale čas definovat?
Jan Werich kdysi řekl, že čas si vymysleli lidi, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Co o času říkají vědci, se dozvíte za chvíli.
Existuje nějaká oficiální definice času? Na to jsme se zeptali astrofyzika Petra Kulhánka z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Neoficiální definice času neexistuje. Ono je nesmírně komplikované říci, co to je čas. Každý z nás samozřejmě vnitřně pociťuje nějaké prožitky a jak funguje čas. Ve fyzice čas chápeme jako parametr pohybových rovnic, ze kterých potom počítáme polohu nějakého tělesa v určitém čase. Nicméně, když bychom se zamysleli na definicí času a okleštili ji až na to vlastní jádro, tak pro čas stačí říci, že je to posloupnost, která neklesá. Je to rostoucí posloupnost dějů. Za ty děje lze zvolit víceméně cokoliv. Mohou to být kroky člověka, který přechází po místnosti, ale při takovéto definici času bychom se dostali do problému potom se složitostí fyzikálních zákonů. Ty fyzikální zákony popisující pohyby těles by byly nesmírně komplikované s takovouto definicí času. Proto je třeba volit nějaké rozumné děje, které jsou opravdu periodické. Mohou to být kmity kyvadla. Byly činěny pokusy to udělat přes rotaci země koule. To se také ukázalo nevhodné, protože země nerotuje rovnoměrně a ta perioda rotace se v průběhu desetiletí a staletí mění. V současnosti je tedy základní jednotka času sekunda, přes kterou je vlastně čas definován. Definována pomocí přechodů v atomárních obalech v atomu cézia, které mají konkrétní frekvenci a z toho je vlastně odvozená dnešní definice času. A časové jednotky.
Na čas jako takový bylo v čase nahlíženo z různých úhlů pohledu. Chápání času v souvislostech se světem i životem se v dějinách vědy pochopitelně měnilo.
V historii fyziky to podle Petra Kulhánka bylo ve třech hlavních vlnách.
První vlna je období fyziky Galileo Galileje a Isaaca Newtona 16. a 17. století, ve kterém byl čas skutečně chápán jako vnější parametr, který naprosto nesouvisí s tělesy samými. Ten čas stál poněkud absolutně mimo tělesa samotná, stejně tak jako prostor. Čas byl absolutní, neměnil se, tělesa na něho neměla vůbec žádný vliv a vystupoval opravdu jako pouhý vnější parametr. Toto se vlastně změnilo až po mnoha staletích v roce 1905, kdy Albert Einstein vytvořil speciální relativitu a začalo se blízkat na lepší časy. Ve speciální relativitě ten čas opět vystupuje jako parametr, opět je vnější, ale není už absolutní. Ve speciální relativitě časový interval, vzdálenost mezi dvěma událostmi časová, závisí na volbě souřadnicového systému, čili to poprvé v historii, kdy vlastně ten čas není absolutní v tom smyslu, že například vykouření jedné cigarety nebo vypití jednoho piva bude trvat stejnou dobu ve všech souřadnicových soustavách. Tak tomu ve speciální relativitě není a ten svět je zařízen takovým zvláštním způsobem, že my v té vlastní souřadnicové soustavě vždycky máme ten prožitek nejkratší možný. Každému ostatnímu, který by se pohyboval kolem nás, se ten čas zdá být delší, čili příklad, já budu něco dělat, bude mi to trvat 10 minut a pozorovatel, který kolem mě poletí dostatečnou rychlostí, tak se mu bude zdát, že ten děj trval třeba 15 minut, 20 minut podle toho, jak rychle letí. To je rok 1905 a nástup speciální relativity, kdy poprvé nejenom čas, ale i prostor přestali být absolutními a začaly se měnit jejich odlehlosti, časová odlehlost a prostorová odlehlost. Ta poslední vlna přišla o něco málo později, v roce 1916, kdy Albert Einstein publikoval obecnou teorii relativity a ta poslední změna byla naprosto drastická a zásadní. Obecná teorie relativity, to je vlastně současná teorie gravitace a je založena na dvou takových myšlenkách, které lze říci velice jednoduše, ale matematické zpracování je potom komplikovanější. Ta první myšlenka je, že každé těleso svojí přítomností zakřivuje čas a prostor kolem sebe a ta druhá věta nebo myšlenka zní, že tělesa se v tomto pokřiveném čase a prostoru pohybují po nejrovnějších možných dráhách. Jinými slovy, například Země kolem Slunce se pohybuje po elipse ne proto, že by na ní působila gravitační síla, ale proto, že se pohybuje v pokřiveném světě, který pokřivilo Slunce samotné. Proč je to významné pro čas? Protože v tuto chvíli je čas spolu vytvářen tělesy a stejně tak prostor. Čas a prostor přestává mít bez těles samotných smysl. Ta tělesa tím, že zakřivují čas a prostor, tak ho sama vytvářejí a vlastně poprvé v historii vědy se čas stal opravdovou nedílnou součástí našeho světa a bez toho materiálního světa neexistuje, nemá smysl a není ani vytvořený.
Čas také běží na různých místech různě, třeba ve dvou odlišných výškách nad zemí. To není žádný vědecký výmysl. Různoběžnost času byla experimentálně prokázána.
Je ku podivu mnohem jednodušší si představit zakřivení času než zakřivení prostoru. Zakřivení času je opravdu, jak jste řekl, pouze to, že hodiny mi jdou jinak v přízemí a jinak třeba v pátém patře. Ověřováno to bylo různými způsoby. Z 60. let je například známý Poundrebkův experiment, při kterém na Harvardské univerzitě na jedné vodárenské věži staré, už nepoužívané, která měla výšku 22,6 metrů, měřili změnu frekvence radioaktivního železa Fe57 a ten vzorek toho radioaktivního železa nejprve dali do přízemí té věže a měřili změnu frekvence toho světla těch 22,6 metrů nad zemí a zjistili, že opravdu ta frekvence se změnila, ty fotony zčervenaly, což znamená vlastně změnu chodu času. Potom, aby vyloučili chybu experimentu, tak to otočili, ten vzorek toho radioaktivního železa umístili nahoru v té věži a měřili frekvenci dole při patě té věže a zjistili modrání těch fotonů, čili je přesně opačný, naprosto v souhlase s obecnou relativitou. Je trošičku zvláštní ten styl toho měření, protože změna té frekvence je velice nepatrná. Relativní změna je 10 na minus 15. Ty metody musely být velice vytříbené. Šlo o takzvaný Mesbauerův jev, při kterém se vlastně měřil zpětný ráz krystalické mříže od těch nalétávajících fotonů, čili takovými to velice přesnými metodami se zjišťovala změna chodu času. Potom později v 70. letech, tuším, že v roce 1973 nebo 74, proběhl velice slavný Hafele-Keatingův experiment, ve kterém se také zjišťovala závislost chodu času na výšce. Oni vzali troje atomové hodiny, jedny ponechali v americkém vědeckém ústavu, který patřil námořnictvu Spojených států, a ty druhé dvoje hodiny nechali cestovat letadly. Byla to běžná dopravní letadla, takže ty hodiny cestovaly s přestupy, ale ve finále jedny ty hodiny obletěly zhruba v 10-kilometrové výšce Zemi ve směru rotace Země a druhé obletěly Zemi ve směru proti rotaci Země a ten čas na těch hodinách, které byly ve výšce těch 10 kilometrů, se oproti těm, které byly na Zemi, rozešel přesně ve shodě s obecnou relativitou a bylo to zhruba o asi 200 nanosekund, což je měřitelné samozřejmě.
Vše, co se kolem nás děje, má nějaký svůj, alespoň trochu definovatelný počátek a konec v probíhajícím čase. Ale co samotný čas? Kde ten má svůj počátek? Je možné o něčem podobném, jako je počátek času, vůbec hovořit?
To jsou otázky, které si už jistě položila spousta lidí. My jsme je položili astrofyziku Petru Kulhánkovi.
To je relativně složitá věc. Od roku 1929 víme z experimentu Edwina Hubblea, že vzdálené galaxie od nás utíkají rychlostí, která je tím větší, čím jsou ty galaxie vzdálenější, což je neklamným jevem toho, že vesmír expanduje, že vesmír se rozpíná. Od roku 1998 dokonce víme, že ta expanze je zrychlená. Samozřejmě, jestli se vesmír rozpíná a expanduje, tak nás zajímá, jaký byl dříve, jaký byl v těch počátcích a je logické, že byl mnohem hustší a mnohem teplejší než dnes. A tady je vlastně ta limita, kterou lidé dělají, že jdou zpátky v čase a dostanou se až do okamžiku, kdy hustota vesmíru by měla být nekonečná a teplota by měla být nekonečná, což jsou samozřejmě absurdní a nesmyslná čísla a tento okamžik je jakási počáteční singularita, které se přiřadil historicky čas T rovná se nula. Či na první pohled se zdá, že počátek času existuje, je to ten okamžik, kdy by vesmír měl mít nekonečnou hustotu, nekonečnou teplotu a je to vlastně počátek vesmíru, kterému říkáme velký třesk. Skutečnost je ale trošičku jiná. Uvědomme si, že my jsme šli vlastně zpátky v čase na základě našich současných pozorování a extrapolovali jsme, jaká byla hustota a teplota v minulosti. Ta extrapolace ale není správná. Ta extrapolace byla provedena na základě právě obecné relativity, která nás učí o zakřivení času a prostoru. Jenže obecná relativita je současná teorie gravitace. A gravitační interakce je jenom jedna ze čtyřech interakcí, které známe. Je pravda, že dominantně ovlivňuje vesmír v současnosti. Když ale půjdeme do minulosti, kdy vesmír začal být extrémně hustý, extrémně horký, tak rozhodně své slovo měla i interakce elektromagnetická, interakce silná a interakce slabá. A tudíž ten úplný počátek vesmíru nemůžeme popisovat jen v rámci obecné relativity, ale v rámci toho, co zatím nemáme, v rámci takzvané teorie všeho, která by spojovala všechny čtyři interakce dohromady. Znamená to vytvoření kvantové teorie gravitace, která v tuto chvíli ještě není. Je mnoho úspěšných pokusů, například pomocí teorie superstrun, ale ty pokusy rozhodně nejsou konečné. A dneska víme, že gravitace jako interakce se oddělila od ostatních třech těch interakcí zhruba 10⁻⁴3 sekundy po velkém třesku. A to je vlastně pro nás okamžik, kdy my jsme schopni ty děje vůbec popisovat. Kam až jsme schopni jít, čili my našimi teoriemi a našimi znalostmi rozhodně nejsme schopni jít k té nule. A pakliže se pokoušíme popsat ten počátek vesmíru nejenom pomocí obecné relativity a zakřiveného času a prostoru, ale třeba pomocí strunové teorie, pomocí jakékoliv teorie sjednocení a použijeme více interakcí, tak pak už ta hustota a teplota nejde nutně k nekonečnu. Ale v tu chvíli tam naprosto není nutné dávat časovou nulu a můžeme jít zpátky. Ono to zní strašně ošklivě, můžeme jít zpátky v čase, můžeme jít do záporných časů, můžeme se ptát, co bylo před velkým třeskem. Těm teoriím se říká předbigbangové teorie, anglicky je to pre-Big Bang, zkrátku to má PBB. Nicméně je pravda, že to udělat můžeme, ale ten problém toho počátku času neřešíme. Nejenom z té nuly odsouváme do minus nekonečna, ale řešení to skutečné není.
Jinými slovy, nikdo zatím neví, kdy čas začal a jestli vůbec nějaký začátek má. Tuší se aspoň něco o jeho konci?
To je ku podivu otázka ještě složitější. Ta extrapolace k tomu počátku, ať se nám daří nebo nedaří, přece je to extrapolace k něčemu, o čem víme, jak ten vesmír zhruba vypadal a máme i nějaké experimentální údaje, například dokážeme vytvořit kvargulonové plazma, což je stav látky, jak vypadala 10 mikrosekund po velkém třesku. Čili jsme schopni alespoň nějaké experimenty provádět a jít do těch velice krátkých časů. Co se týče budoucnosti, tak tady je zásadní problém. Když jsem se zmínil, že v roce 1998 jsme zjistili, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí. To ale nemůže být gravitační problém. Gravitace je přitažlivá interakce a jako taková by mohla expanzi pouze brzdit. Musí tady být tedy nějaká další entita, která způsobuje rozfukování vesmíru. Pracovně se nazývá temná energie. Nikdo v tuto chvíli neví přesně, co to temná energie je. Zda jde o nějaké kvantové projevy vakua, nebo zda jde o další novou sílu, které se říká kvintesence, kterou kterou ještě neznáme. A dokud nepoznáme vlastnosti temné energie, nezjistíme, v čem je problém, tak se těžko můžeme dohadovat, jak bude vesmír pokračovat. Před zhruba 50 lety by každý řekl, že budoucnost vesmíru záleží na jeho průměrné hustotě a podle toho se bude odvíjet, zda vesmír bude expandovat dále, anebo zda se vesmír bude smršťovat. Dnes tomu tak není. Díky temné energii nejsme stavu říci, zda vesmír bude zrychlenou expanzí pokračovat, nebo zda dojde ke zbrždění, k nějakému velkému krachu vesmíru. To je všechno otevřené a v každém případě ta budoucnost a pojetí času je záležitost, která není jasná. Lze říci jediné, že ten čas je součástí vesmíru a dokud tady je materie, je tady nějaká látka, tak ten čas má smysl. V okamžiku, kdyby látka v nějakém smyslu zmizela, tak přestane mít v tom, jak čas chápeme, smysl i ten pojem času samotný.
Dokud je tedy ve vesmíru nějaká hmota, běží v něm i čas, hovořili jsme o tom s astrofyzikem Petrem Kulhánkem z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Na přítomnosti lidí ani jiných bytostí, které by o čase uvažovaly, přitom vůbec nezáleží. Nevím, jestli vás to těší, ale je to prostě tak.